dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 20. avgust. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u fokusu. Šta suštinski znači i koji je krajnji cilj odbacivanja izvještaja Komisije Republike Srpske iz 2004. o Srebrenici u manjem BH entitetu? Sociolog Esad Bajtal.
Da se izbjegne sve ono što sudovi pokazali i dokazali, da se svijetu i Srbija i srpska politika pokušaju prokazati na jedan drugi način. I ne samo svijetu, nego i vlastitoj domaćoj javnosti.
Sve se poklapa sa novim zaključcima SANU-a, dokument broj 2, kaže profesor Slavo Kukić.
Oni se apsolutno preklapaju s onim što danas ili zadnjih 5 godina radi Milorad Dodik.
Govorimo i o sporu Beograda i Prištine oko vlasništva nad akumulacionim jezerom Gazivode, te zašto je u javnoj memoriji Srbije zaboravljeno kako je došlo do gubljenja Kosova. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava.
To što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
O jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa govori bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, a Srbiju potresa i priča o još jednoj neuspješnoj privatizaciji prehrambenog giganta PKB-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Klub Bošnjaka stavio je veto na odluku o odbacivanju izvještaja o Srebrenici u Skupštini Republike Srpske. Sankcije Sjedinjenih Država Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, ne mogu se tako lako ukinuti, poručeno iz američke ambasade u Sarajevu nakon današnjih informacija u vezi sa ovim slučajem. Kako su za Birn rekli iz ambasade Sjedinjenih Država, to neće ići tako lako uprkos medijskim izvještajima o tome da će mu Ministarstvo financija SAD-a ukinuti sankcije koje se tiču zabrane putovanja i raspolaganja imovinom. Srpski i hrvatski članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Dragan Čović danas su se ogradili od saopštenja koje je izdao bošnjački član predsjedništva BH Bakir Izetbegović povodom smrti bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofija Anana. Izetbegović je juče izdao saopštenje u ime cijelog predsjedništva BH i u svoje ime i naveo da je, citat, Kofi Anan, prema riječima generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjereša, svjedočio i bio učesnik najtežih propusta i grešaka Ujedinjenih nacija koje su dovele do genocida u Srebrenici, završen citat. Odbacujemo i smatramo neprimjerenim i nepotrebnim reakcije članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i Dragana Čovića na telegram saučešća kojeg je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio povodom smrti bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Anana, saopšteno je iz Izetbegovićevog kabineta. Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo je da je ministrica inostranih poslova i regionalnih integracija Gane Shirley Bočvej, koja boravi u zvaničnoj posjeti Beogradu, izjavila da će ta država razmotriti odluku o priznavanju kosovske nezavisnosti. Podsjetimo, i predsjednik parlamenta Gane Aaron Michael Okwaye izjavio je tokom majske posjete Beogradu da će Gana razmotriti pitanja nezavisnosti Kosova, da bi 8. juna novoimenovana ambasadorica te zapadnoafričke države Selma Frances Mancelegala u Prištini dala akreditive ministru vanjskih poslova Kosova Bedžetu Pacoliju. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Rešat Milaku izjavio je da je tužilac specijalnog tužilaštva Eljez Bljakaj podnio ostavku zbog poslovne ponude u Sjedinjenim Državama, ali je i dodao da je u njegovoj optužnici sa listama veterana bilo propusta. Nakon konferencije glavnog tužioca oglasio se Bljakaj putem Facebooka, gdje je naveo da njegova ostavka ima dva značaja, protest i poruku. Ispred zgrade Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka održavaju se protesti građana koji zahtijevaju da se utvrdi stvarni uzrok smrti Davida Dragičevića. Protestima prisustvuje i Davor, Davidov otac, koji se obratio prisutnima porukom, citat, nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske su ubili moje dijete, završen citat, rekao je Dragičević. Iz koridora Srbije saopšteno je da se ispituju uzroci obrušavanja potpornog zida na koridoru 10 na jugu Srbije kod Grdeličke klisure.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Skoro sedmicu nakon što je objelodanjen novi skandal o seksualnom zlostavljanju u katoličkoj crkvi, Papa Franjo objavio je pismo katolicima širom svijeta osuđujući zločine sveštenstva i zataškavanja seksualnog zlostavljanja, te je tražio pozivanje na odgovornost i poručio nikad više. Nakon što su mediji početkom prošle sedmice objavili ispovijest novih žrtava katoličke crkve u Pensilvaniji, je 17. augusta Velika porota objavila da su najmanje 1000 djece bile žrtve seksualnog zlostavljanja oko 300 svećenika u proteklih 70 godina. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da je turska valutna kriza rezultat napada na ekonomiju njegove zemlje, ali da oni imaju snage da odgovore. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na sastanku svoje CDU da ne vidi nikakvu urgentnu potrebu da se Turskoj ponudi financijska pomoć da bi olakšali krizu u koju je zapala njihova nacionalna valuta lira, koja je od početka godine oslabila više od 40%. Na vrhuncu tenzija između Sjedinjenih Država i Turske, u ponedjeljak su Ankari ispaljeni hici na ambasadu SAD-a u toj zemlji. U incidentu na sreću niko nije stradao ili povrijeđen. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je tokom prvih 6 mjeseci 2018. naglo porastao broj slučajeva malih boginja u Europi i da je umrlo najmanje 37 osoba oboljelih od morbila. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je više od 41.000 slučajeva malih boginja prijavljeno u Europi tokom prve polovine godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politizacija događaja u Srebrenici iz jula 95. godine, koju su međunarodni sudovi ocijenili kao genocid, se nastavlja u Republici Srpskoj. I dok vlada i predsjednik entiteta ubrzano rade na provođenju zaključaka Narodne skupštine, još nijesu provedene sve zakonom predviđene procedure. Na sceni je dogovoreni scenarij o promjeni karaktera rata u Bosni i Hercegovini i razbijanju zemlje u Sanu, smatraju analitičari. Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda 20. augusta pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa razmatrajući zaključke Narodne skupštine od 14. augusta. Predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadži Omerović, obrazlažući pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, je rekao:
pravno utemeljeno krši se i ustav i zakoni i poslovnici, iako je od predsjednika i vlade previše je, mislim da je sramna ovo odluka. Kad su Bošnjaci, pitam ih da li je ovo čestitka bajramska ponovo kopati po ranama žrtava.
U zaključcima Narodne skupštine, koji su usvojeni bez prisustva bošnjačkih poslanika okupljenih u koaliciji Domovina, zatraženo je da entitetska vlada odbaci izvještaj koji je usvojila 2004. godine i formira novu međunarodnu komisiju koja bi se bavila stradanjem i Bošnjaka i Srba u Srebrenici u julu 1995. godine. Vlada Republike Srpske također je donijela odluku da u roku od 60 dana bude formirana nezavisna međunarodna komisija sa zaduženjima kakva je zatražila i Narodna skupština. Ubrzane radnje oko formiranja ove nezavisne komisije već je u toku, što je potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I nekoliko njih je već prihvatilo, razgovaramo sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala.
Da čak i on
bude dio toga, nije još pristao, ali ćemo vidjeti na koji način i da li hoće.
Nakon što je klub Bošnjaka stavio veto na skupštinske zaključke, uslijedit će usaglašavanje na Vijeću naroda te zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, a ukoliko ne bude dogovora, o njima će konačno riječ dati Ustavni sud Republike Srpske. Za Hadži Omerovića sve ovo što posljednjih dana rade vlada i entitetski predsjednik predstavljaju necivilizacijski čin.
Najradije bi prešutio ovo sve, prespavao, ali ne može, moramo to reagovati. Našli su se kolektivni godišnji odmori, dakle kada i Narodna skupština, i Vijeće naroda, i Ustavni sud na godišnjem odmoru, koja je to brzina?
Klub Bošnjaka ne očekuje da će se u ovoj proceduri išta promijeniti i najavljuje da će, nakon što se provedu sve procedure, obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, tako da će se priča o ratnim događanjima u Srebrenici produžiti i nakon oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Sociolog Esad Bajtal smatra da sve ovo nije samo dio predizborne kampanje, već nešto što se tiče ukupne srpske politike, kojom se želi promijeniti ne samo ocjena međunarodnih sudova da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima, već i karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Da se izbjegne sve ono što sudovi pokazali i dokazali, da se svijetu i Srbija i srpska politika pokušaju prokazati na jedan drugi način. I ne samo svijetu, nego i vlast toj domaćoj javnosti koja je godinama obmanjivana od Miloševića Miloševićovog pa do svih narednih režima koji su uglavnom ostajali u nijansi manipulacije, u nijansi prevara, u nijansi otvorenih laži.
Doktor socioloških znanosti i profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić kaže da s obzirom da je vidio dio tajnog dokumenta Srpske akademije nauka i umjetnosti takozvani SANU 2 koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, da se teško oteti dojmu da se srpska politika danas oslanja na taj dokument.
Oni se apsolutno preklapaju s onim što danas ili zadnjih 5 godina radi Milorad Dodik. Recimo, dakle, treba stalno opstruirati funkcioniranje državnog parlamenta, stoji u tom dokumentu, stalno onemogućavati donošenje zakona isključujući jedino one koji su od neposrednog interesa za Republiku Srpsku. Treba stalno temeljem toga dokazivati da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država i da je najbolje rješenje da ona završi na način koji je pod navodnici prirodan, dakle da dođe do njezine disolucije.
I pored male podrške u svijetu, jer su potezi Narodne skupštine i vlade Republike Srpske osuđeni kako od predstavnika UN-a, State Departmenta, Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i velikog broja evropskih dužnosnika, političari iz Republike Srpske očigledno neće odustati od svoje namjere da bez obzira da li to bilo u skladu sa zakonom ili ne, nametnu svoju istinu o Srebrenici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još jedna aktuelna i sporna balkanska tema, Srbija-Kosovo, akumulaciono jezero Gazivode nalazi se na teritoriji Kosova. Taj hidrosistem izgrađen je fondovima budžeta Kosova i Srbije i Srbija nema zakonsko pravo da ga prisvoji, kažu bivši kosovski funkcioneri, i dokumenti Svjetske banke ukazuju na to da je Kosovo bilo uključeno u projekat izgradnje. Detalje ima Amra Zajneli.
Brana Gazivode, koja se nalazi 25 km od Mitrovice, građena je između 1979. i 1984. a radi vodosnabdevanja stanovništva za industriju, termoelektrane i navodnjavanje. Jezero Gazivode nalazi se u opštini Zubin Potok na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom, a manjim delom pripada i opštini Tutinu u Srbiji. Na osnovu zvaničnih vladinih dokumenata od hidrosistema Iber Lepenac na Gazivodu Zubinom Potoku, pijaćom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B, a pored toga vode iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. U slučaju suše, kao što je bilo 2014. godine, voda iz Gazivode je korištena za punjenje jezera u blizini Prištine, Patlavskog i jezera Badovac. Sam kanal Iber Lepenac dugačak je 49 km od jezera Gazivode do Prištine. Završava se u jezeru Badovac, a prolazi kroz teritoriju 5 opština, Zubin Potok, Mitrovicu, Vučitrn, Obilić i Prištinu. Poslednjim izjavama političara na Kosovu i u Srbiji o korekciji granice ili razgraničenju stekao se utisak da Kosovo može da izgubi Gazivode, kojim trenutno upravlja srpska firma na severu Kosova. Kako su zvaničici u Beogradu rekli, jezero Gazivode od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Azem Vlasi, bivši funkcioner Kosova tokom perioda komunizma, a danas advokat i politički analitičar, tvrdi da se jezero Gazivode gradilo sredstvima iz budžeta Kosova. Po njegovim rečima, Kosovo je krajem 60-ih imalo projekat o snabdevanju vodom za potrebe poljoprivrede pod nazivom Ibar Lepenac. Deo koji se odnosi na Lepenac nikada nije sproveden. Vlasi navodi da je za realizaciju ovog projekta uzet kredit u visini od 45 miliona dolara od Svetske banke, za koje je garantovala bivša Jugoslavija, dok je sporazum potpisala federalna jedinica, u ovom slučaju Kosovo, preuzimajući obaveze iz tog sporazuma. Gazivode je resurs Kosova i po pitanju investicije i po pitanju zakonskog vlasništva kao javni resurs. Nakon proglašenja nezavisnosti, Gazivode se nalazi unutar granica Kosova i Srbija nema ništa sa tim, kaže Vlasi. On dodaje da je svaki pokušaj prisvajanja resursa Kosova neosnovan. Pretenzija Srbije nad resursem Gazivode je samo nastavak politike iz vremena Slobodana Miloševića, kada su mislili da Kosovo sa svim svojim resursima pripada Srbiji, zaključuje on. i profesoru Muhamed Mustafa, savjetnik u Institutu za razvojne istraživanja, inače ministar u vladi bivše Jugoslavije 80. godina, ističe da su jezero i hidrocentrala u Gazivodima u potpunosti izgrađeni fondovima Kosova za privredne potrebe i potrebe građana Kosova. Srbija nije investirala ni cent u izgradnji gazivoda, čak su i zemljišta na teritoriji Srbije na kojima se nalazi jezero eksproprisana iz kosovskih sredstava, dodaje Mustafa. I on smatra da je van svake logike da Srbija prisvoji ili pregovara o preduzećima koji se nalaze unutar teritorije Kosova i koja su u vlasništvu Kosova. A dokumenti Svjetske banke ukazuju da je ceo projekat koštao preko 100 miliona dolara, da je kredit banke bio 45 miliona dolara, dok je ostatak finansiran lokalno putem specijalnog fonda za nerazvijena područja preko lokalne banke, u ovom slučaju Banke Kosova. Kredit Svjetske banke odobren je 1971. godine i stupio na snagu u 1972. Kosovski zvaničnici prethodno su izjavili da niko neće moći da prisvoji hidrosistem Gazivode, te da će svaki pokušaj prisvajanja biti čin agresije na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi briselski sporazum o energetici sa Srbijom, te dodao kako od tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje jednog dela Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zašto je zaturen i izgubljen kontekst totalnog srpsko-albanskog razlaza i zbog čega se u dijalogu o Kosovu i Srbiji potpuno prećutkuje odgovornost za dešavanja koja su prethodila ratu 99. godine, odnosno proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. Politička i intelektualna elita ćuti o onome što je dovelo do toga da Srbija izgubi dio teritorije, odnosno da građani albanske nacionalnosti svoju budućnost vide jedino u nezavisnoj državi Kosovo. Slušamo Branku Mihajlović.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, koja je rođena posle početka ex-ju ratova 1992. godine, kaže da se o tome šta je prethodilo, šta je kontekst tih događaja, malo ili ni malo zna.
Ne idete ulicom pa vam ispadne kontekst iz džepa pa ga negde usput izgubite, nego to što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
U školi se to ne uči, kaže Sofija.
Jedina stvar koju možete pronaći u udžbenicima jeste NATO bombardovanje, bez ikakve priče pre toga, bez ikakve priče nakon toga.
A šta bi sve trebalo znati? Sudbina Kosova se rešavala, odnosno Kosovo se gubilo još od 1988. 1989. godine, podsjeća Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kada je tadašnji lider Srbije Slobodan Milošević krenuo da takozvanim događanjem naroda ruši stečenu autonomiju pokrajina Kosovo i Vojvodine, 1990. godine novim ustavom Srbije praktično se ukida autonomija. Sledi donošenje Kačanskog ustava kojim je proglasilo odvajanje od Srbije. Kosovski Albanci prelaze u ilegalu, stvaraju paralelne institucije u kojima se školuju, leče, vode politički život, masovno dobijaju otkaze, postaju građani u ilegali. Oni nisu više u državi Srbiji.
U periodu od 1991. do 1997. godine Fond za humanitarno pravo je zabeležio da je preko 18.000 ljudi bilo pozvano, naravno Albanaca, na informativni razgovor. Više hiljada Albanaca je prilikom informativnih razgovora bilo pretučeno.
1998. godine počinju oružani incidenti, pa ozbiljni sukobi između Vojske Srbije i Oslobodilačke vojske Kosova. Nad Albancima su vršeni masovni zločini. Nakon neuspelih pokušaja prekida praktično rata na Kosovu uz mnoštvo zločina za koje se sudilo najvišim oficirima Vojske Srbije u Hagu, Vašington, odnosno NATO, odlučuje da prvi put u svojoj istoriji na tlu Evrope bombarduje jednu državu. Nataša Kandić iznosi podatke Fonda za humanitarno pravo u Beogradu i na Kosovu.
Februara 98. do kraja 2000. godine ukupno imamo 13.535 ljudi koji je izgubilo život ili nestalo. Od toga je 10.317 civila, 8.676 su Albanci civili, 1.196 Srba, 445 Roma, u 2.135 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, 1.080 pripadnika vojske i policije Republike Srbije.
Milošević posle tri meseca priznaje poraz. Nataša Kandić se prisjeća slike dve kolone.
jedne strane imamo traktore, kolone prema Srbiji. U kolonama sa vojskom i policijom odlazi oko 100.000 Srba. A sa druge strane ogromne kolone Albanaca koji se vraćaju iz izbeglišta, znači između 600 i 800.000.
Otkako se okončao sukob na Kosovu, kaže Sofija Todorović, u Srbiji se ne govori javno o tome zašto je došlo do tog sukoba, kakva je bila uloga države Srbije.
Ljudi nisu imali hrabrosti da kažu da ono što je Srbija radila na Kosovu jeste bilo masovno kršenje ljudskih prava, da ono što je Srbija radila na Kosovu 90. godina jeste bila posledica nacionalističke politike, da Srbija ne želi više nikada da vodi takvu politiku i to je nešto čega želimo da se odreknemo u budućnosti da bismo uspeli konačno da gradimo mir na zdravim osnovama, a ne da zapravo koristimo konfuziju i neznanje i da u neznanju društvo održavamo, pre svega u nerazumevanju. Jer ako nemate znanja, onda ne možete ne razumete stvari koje se dešavaju, tumačite ih vrlo površno i nekako sve svede na mi i oni, ko je zao, ko nije zao i kome nešto hoće da se otme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku o jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
Šta je sporno u prodaji privrednog giganta PKB-a? Miladin Ševarlić, profesor Poljoprivrednog fakulteta.
Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić dao je intervju Radio Slobodna Evropa u kojem je između ostalo govorio o sporu Crne Gore i Hrvatske oko jedrenjaka Jadran, kao i još neriješenom pitanju Prevlake. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, bivši šef Hrvatske države, komentariše jačanje desnice u Evropi.
Gospodine Mesiću, kada je o odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko jedrenjaka Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji uzimajući obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da ni jedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Bokokotorski zaljev, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče jedrenjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Evropa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Evropa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Evropa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje je na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje zapadne Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu, interesa velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima.
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju Predraga Tomovića sa njim u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Privatizacija poljoprivredne korporacije Beograd PKB-a je katastrofalna jer je cijena koju je odredila država bar 4 puta manja od vrijednosti njene imovine, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nekadašnji prehrambeni gigant poslije više od 7 decenija pod upravom grada i države od kraja godine mogao bi biti u rukama inostranog vlasnika, priča Zorana Glavonjića.
PKB je nastao davne 1945. kao poljoprivredni kombinat Beograd, prodaje se, kako stoji u tenderu koji je raspisalo Ministarstvo privrede Srbije, po početnoj ceni od 104,5 miliona evra.
Recimo da je to 25% realne cene. Sve liči na to da se namješta za ciljanog kupca i da će možda taj kupac u budućnosti prepustiti svoje vlasništvo pod nekim novim uslovima nekom novom vlasniku.
Kaže agrarni analitičar Đorđe Bugarin. Argument za ovakvo razmišljanje Bugarin vidi u strogo propisanim uslovima za budućeg vlasnika, kao što je da ima najmanje 400 miliona evra prometa u prethodnoj godini, što, kako tvrdi, ne ispunjavaju domaće kompanije iz sektora poljoprivrede, već samo potencijalni kupci iz inostranstva. Privatizacija PKB-a, koji zapošljava oko 1800 radnika, pokušana je 2015. godine po ceni od 154 miliona evra, ali tada nije bilo kupaca. Kasnije su zainteresovanost za posljednju zlatnu koku srpske poljoprivrede kroz zvanične kontakte izrazila Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja u Srbiji već ima biznis iz te oblasti, kompanije iz Kine, Singapura i Velike Britanije, kao i 2 firme domaćih privrednika.
Po proceni koju smo mi radili pre par godina, kad je isto trebao da se prodaje PKB, procenjena vrednost i zemljišta i kompletno cijela imovina je bila između 600 i 800 miliona eura. Smatramo da je preduzeće obezvređeno. Nije nam jasno zašto je u odnosu na prošle 2 godine pala cena.
Navodi Milisav Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata PKB-a, koji tvrdi da je samo 1 hektar zemljišta te firme nedavno prodat velikoj svjetskoj trgovini za 1 milion evra. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, izjavio je 14. avgusta da je na tenderu za privatizaciju PKB-a jedna kompanija otkupila dokumentaciju. Naravno da cena nije niska. Imamo procenjenu vrednost koja je 208 miliona evra i po zakonu o privatizaciji početnu cenu koja je 50% procenjene. To što je država odredila minimalnu cenu ne znači da neko sutra taj PKB ne može da plati 1, 2 ili 5 milijardi dolara, rekao je Stevanović za televiziju Prva. Ako PKB za državu ne može da bude rentabilan, onda ništa, ironično kaže agroekonomista Miladin Ševarlić, profesor na Beogradskom poljoprivrednom fakultetu.
Zemljište je majka svih stvari. Svaki srpski domaćin zna da se njiva ispred kućeg praga nikada ne prodaje. Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini. Prema tome, to je posao za nadležne državne organe, a ne za ekonomiste.
Strateški značaj i veličina PKB-a, giganta čija imovina je u najbližoj okolini Beograda i koji pokriva 50% njegove potražnje za poljoprivrednim proizvodima, može se i bukvalno vidjeti kroz podatak da se prostire na 300 kvadratnih kilometara, a glavni grad Srbije na 360. Ipak, kroz uspone i padovi razne pokušaje njegovog obezvređivanja, PKB, preko kog je 90-ih i u vreme inflacije i ratova održavan socijalni mir, upao je i u dugove koji danas, prema tvrdnjama i samostalnog sindikata, iznose oko 80 miliona evra. Đorđe Bugarin kaže da je moćni PKB politika dovela na ivicu propasti.
Partijski kadrovi koji su udomljavani u PKB-u nisu bili u stanju da naprave optimalnu organizaciju, niti da se usprotive onima koji su donosili odluke, jer je država pokušavala da izvuče novac iz PKB-a na svaki način.
Odluka da se počne sa cenom malo jačom od 100 miliona, smatra profesor Miladin Ševarlić, je nepojmljiva.
To je poklanjanje. Minimalna cena jednog hektara zemljišta na ovoj lokaciji, ovako uređeno, uz ovakvu putnu mrežu, uz ovakvu kanalsku mrežu, uz ovako prisutno tržišta, ne može da bude ispod 20.000 evra.
Po tom proračunu samo 17.000 hektara PKB-a koji se prodaju vrede najmanje 340 miliona evra. Posljednji rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju PKB-a je 10. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajenom terminu za prisjećanje intervjua koji su obilježili sedmicu za nama ovog ponedjeljka, Izabela Kisić, izvršna direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Milan Marić, beogradski glumac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Izabela, u jeku diskusije o razgraničenju sa Kosovom, za šta se i sam založio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i sam targetirao pojedince iz političkog i društvenog života i označio ih kao odgovorne za trenutno stanje. Na udaru se našla i predsjednica vaše organizacije, Sonja Biserko. Da li vas je iznenadila ovakva reakcija iz vrha države?
Ne, nije me iznenadila uopšte. To je način obračuna sa onima koji se ne slažu sa njim i sa njegovim predlozima. Tako da to je obično to drugi govore u njegovo ime. Međutim, ovog puta se i sam izjasnio šta misli o oponentima. Tako da to nije ništa neuobičajeno i mislim da su mnogo grublje reakcije u medijima koje podržavaju predsjednika Vučića.
Ono što donekle iznenađuje jeste to stavljanje u isti koš ideološki suprotstavljenih aktera na javnoj sceni. Tako smo imali izjednačavanje ekstremnog nacionaliste Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve, i mirovne aktivistkinje Nataše Kandić. Kakav efekat po vašem mišljenju ima jedno ovako izjednačavanje potpuno različitih aktera?
Pa na taj način Srpska napredna stranka je zapravo i počela svoj mandat još 2012. godine. Podsjetiću kada smo još imali Utisak nedelje i kada su u studiju sedeli tada ministar pravde Selaković, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora i vođa jedne ekstremističke stranke, i kada je tadašnji ministar rekao da su oni isto. A u toj emisiji je taj ekstremista izjavio da bi ubio svakoga ko kaže da je Kosovo nezavisno. Onda je bila dilema, pošto je tu Sonja sedela koja je to izgovorila, onda je rekao da bi svakome odsekao jezik ko to kaže. Na to je ministar ćutao tada. Tako da je to poznat metod i on je poznat tokom 20. veka, tokom 21. veka, kada razne zločine počini desnica, a onda se to pripiše levici. I to su razni vladari tokom istorije koristili i mislim da je to takođe i metod sadašnje vlasti.
Neki analitičari sugerišu da se na ovakav način zapravo priprema teren za neko popuštanje zvaničnog Beograda u pregovorima sa Kosovom.
Ja mislim da umjesto tih napada da bi predsjednik i vladajuća stranka trebalo da traže saveznike za jedno racionalno i ne mitomansko rešenje Kosova. Tako da u tom smislu sada prave ogromnu grešku. Mi za sada i pored svih tih izjava o razgraničenju i tako dalje, ne znamo zapravo šta će biti vladina platforma i šta će biti platforma Srbije za rešenje statusa Kosova. Tako da moguće je i da se pravi neka odstupnica, ali se to radi na jedan potpuno pogrešan način i na taj način ne može se dobiti legitimitet za neko buduće rešenje.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je u američkom senatu da se pozicija SAD prema Kosovu nije promenila i da je, citat, važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rešenja, ali da ta formulacija ne znači razmenu teritorija, kraj citata. Šta bi po vašem mišljenju Vašington podrazumevao pod kreativnim rešenjima i uopšte kakav je stav Vašingtona kada je reč o rešenju kosovskog pitanja?
Pa, trebalo bi isto tu imati u vidu poslednje dve izjave američkog ambasadora u Beogradu i američkog ambasadora, aktualnog američkog ambasadora na Kosovu. Naime, kosovski američki ambasador na Kosovu izjavio je da Priština i Beograd treba da se dogovore oko rešenja, ali da nemaju apsolutnu slobodu. A američki ambasador u Beogradu je gotovo istovremeno izjavio da mora se voditi računa o fleksibilnim rešenjima, ali da istovremeno se mora imati u vidu i regionalna politika. Parafraziram naravno te dve izjave. Ono što ja izvlačim iz toga jeste upravo da znači protivljenje podeli Kosova, jer podela Kosova bi izazvala haos u regionu i to pre svega iz te regionalne perspektive. Danas u regionu za podelu Kosova, osim vlasti u Beogradu, zalaže se u regionu isključivo Milorad Dodik, koji je najveći troublemaker u regionu trenutno. Također treba imati u vidu da je danas zvezda u međunarodnim krugovima Makedonija zapravo, i da bi podela Kosova zapravo urušila sve ono što se danas dešava i sporazume mogla, odnosno predstavlja veliki rizik da se uruši ono što je do sada postignuto u Makedoniji. I mislim da je međunarodna zajednica, ovaj zapadni deo međunarodne zajednice, bez obzira na sve promjene u politici i u Evropskoj uniji i u Americi, vrlo svestan ovih rizika i posebno da je svesna Amerika.
Kako ocenjujete nedavnu izjavu kancelarke Nemačke Angele Merkel da se o nepromenljivosti granica ne može govoriti? Da li je ona bila šamar za one koji se zalažu za podelu Kosova ili uopšte za razmenu teritorija, ili su ljudi u vlasti u Beogradu spremni da okrenu leđa ovoj državi za koju su do sada govorili da je veliki prijatelj Srbije?
Nemačka je pokazala time jedan konzistentan stav. Ja ću da podsjetim i na odluku kontakt grupe iz 2007. godine ili 2008. U kojoj je bila i Rusija i najjače predstavnice Evropske unije i Amerika, i kada je jasno rečeno nema podele Kosova. I ovo nova odnosno izjava Angele Merkel jeste nešto što smo dugo čekali, jer mislim da je jako važno da zemlje Evropske unije stalno ponavljaju tu poruku, jer je nekako aktuelna vlast i neki međunarodni krugovi stvorili su sada tu atmosferu da je podela Kosova moguća. Očigledno da se to ideji, da su odnosno posljedica takvog jednog rešenja i dalje vrlo svesni u međunarodnim krugovima, tako da bih ja ovo pre nazvala nekim upozorenjem ovdašnjim vlastima i to treba posebno imati na umu s obzirom da, kao što ste rekli, je Nemačka danas jedan od najvećih prijatelja Srbije u tim evrointegracijskim procesima, jedan od najvećih donatora u Srbiji, i ako izgubimo tog prijatelja, jel, mislim da ćemo, da postoje šansa da veoma duboko potonemo. Takođe, bojim se da bi, znači, podela Kosova mogla da vodi insistiranje, ovo unutrašnje insistiranje na podeli Kosova moglo da vodi duboko izolaciji Srbije.
U tom slučaju, da li se onda očekuje da Srbija okrene Moskvi?
Pa stav Moskve oko podele Kosova isto još nije jasan. Naime, pomenula sam da je u jednom momentu Moskva, čak kad je bila u kontakt grupi, bila protiv podele Kosova. I mnogi međunarodni analitičari, kao recimo Daniel Server, upravo ukazuju na te neke geopolitičke okolnosti koje bi odvukle Moskvu od takvog jednog rešenja. Imamo niz problema u zemljama OEBS, u zemljama Evrope, Centralne Azije, Ukrajina, Gruzija, Moldavija i tako dalje. Tako da mislim da bi onda podela Kosova ne samo mogla da dovede do posledica u našem regionu, nego bi bila presedan zapravo i za mnoga druga rešenja u svetu.
Delite li strah igumana manastira Visoki Dečan i Save Janjića da bi podela za posledicu mogla imati egzodus Srba koji žive južno od Ibra?
Ta opasnost naravno da postoji, jer da, prosto iguman Sava Janjić je osoba koja je stalno na Kosovu, koja je u direktnom kontaktu sa stanovništvom na Kosovu, sa građanima Kosova, tako da on vrlo jasno zna šta su namere tih građana. On je jedan od najistaknutijih lidera srpske zajednice na Kosovu, tako da ako i on to kaže, mislim da takva opasnost predstavlja, odnosno da to zaista egzodus Srba predstavlja veliki rizik. Naime, Srbi u centralnom Kosovu, odnosno južno od Ibra, u Mitrovici vide jedan oslonac, tu je univerzitetski centar, tu je bolnica, tu je i u smislu, oni jesu u nekom smislu okrenuti ka Mitrovici. Ako se to izdvoji, bojim se da ovi Srbi južno ostaju u tim getoima i da je to loše i za njih. Tako da to jeste jedna od mogućih posljedica i mislim da su na to su ranije upozoravali i predstavnici međunarodne zajednice, odnosno kad su razmatrali zašto ne podela Kosova, da je to jedan od rizika koji to nosi. U svakom slučaju veliki rizik jeste humanitarna katastrofa. Jer svaka podela na Balkanu takva vodila je ka egzodusu stanovništva i zato su takve podele na Balkanu veoma opasne. Neki su koristili razne eufemizme za to, kao recimo humana preseljenja i slično.
Pitao bih vas malo o regionalnim odnosima Srbije. Naime, zvanični Beograd ne može se baš pohvaliti dobrim odnosima sa susednim državama, govorimo o zemljama Zapadnog Balkana, kako ih zovu. A opet, s druge strane, se smatra stubom regionalne stabilnosti. Kako objašnjavate tu apsurdnu situaciju?
Ja mislim da ta teza da se Srbija smatra na zapadu stubom regionalne stabilnosti nije baš sasvim tačna, zato što ja bih to preobrnula i rekla da je i taj stup, da je Srbija neko od koga zavisi zapravo stabilnost na Balkanu, ali da ona je i taj remetilački faktor na Balkanu kao najveća zemlja u regionu, odnosno na Zapadnom Balkanu. Ne bih rekla da je stup stabilnosti u regionu, Srbija bi to mogla da bude, ali bi potpuno morala da promeni svoju politiku prema svim zemljama u regionu.
Svedočimo generalno u regionu atmosferi povećanih nacionalističkih tenzija i ispada. Imamo primere iz Hrvatske nedavno, gde su na poziv veteranskih organizacija, ratnih vojnih veterana, zabranjen je koncert Bajage. Takođe, dakle, imamo i savet vlade Hrvatske njihovoj popevačici Vani da ne nastupi u Tivtu zbog zategnutih odnosa iz 91. između Zagreba i Podgorice. Kako je moguće da se taj nacionalizam iz politike prelio na polje trivialne pop kulture?
Danas imamo jedan potpuno drugačiji međunarodni kontekst i to je kontekst naravno u kome desnica, nacionalizam, šovinizam, rasizam jačaju i kada to postaje praktično u zapadnoj hemisferi postaje deo mainstreama. Tako da nije čudo da se to, nismo mi zapravo jedinstveni u tome. Naravno, to su i posledice te ratne politike i onoga što smo imali 80-ih, 90-ih, zato što nikada nije došlo do suočavanja sa tim, sa onim što se desilo. Zapravo ja se sećam da je negde uoči rata u Hrvatskoj upravo sve počelo time što su zabranjene na Radio Beogradu zabranjene hrvatske pesme. Tako da ovo za mene nije nešto novo što se danas dešava i to se dešava na jedan perfidan način. Znači, nikad nisu to zaista formalne zabrane, nego uvijek dolaze kao neka van institucionalna pretnja.
Gošća Radija Slobodna Evropa u intervju nedelje bila Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Milan Marić, beogradski, je glumac mlađe generacije. On glumi u novoj seriji Radiotelevizije Srbije pod nazivom Jutro će promijeniti sve. Serija je prikazana u programu predpremijera 24. Sarajevo Film Festivala. Priča je to o ljudima u 30-im koji su završili školovanje, nisu oformili porodice, nemaju stalno zaposlenje, te i dalje tragaju za smislom i svojim mjestom u društvu. S Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Na 24. Sarajevo Film Festivalu u programu predpremijera prikazana je serija Jutro će promijeniti sve redatelja Gorana Stankovića. Zanimljiva je tema u kojoj se mogu pronaći mnogi, a to je pitanje smisla mladih ljudi. Milane, kakva su vaša iskustva sa seta i možete nam nešto reći više o samoj vašoj ulozi?
Pa jeste, znate kako, nekako moja uloga nije jedna od te četiri glavne. Ja sam tu, da kažete, jedan od većih sporednih likova, pa jedan su ulozi dečka jednog od glavnih junakinja. Ali nekako, ajde da se mimoiđem, to se pojašnjava da šta igram, šta ne igram, nekako ja mislim opet ću ponoviti ovo, da je užasno bitno da se ovakva serija pojavi na RTS-u u Srbiji u ovom trenutku u kojem se Srbija nalazi, jer ovo generacijska serija posle jako dugo godina se pojavljuje. I pojavljuje se u jednom glomaznom formatu 40 epizoda. I iza toga stoji ozbiljna rad nekih mladih ljudi. I kreatori, i ljudi koji su stvarali, pisali, i ljudi koji igraju, i ljudi koji režiraju su u suštini neka generacija, gore, dole, neke godine. Tako da mislim da je to bitno da se desi. Jer, logično, kao i ovde, kao i u Hrvatskoj, kao i u Makedoniji, kao evo opet ću ponoviti, kao u svim tim našim ex-u zemljama, se postavlja logično pitanje, a to je šta će nama kultura? šta će nama danas kultura? Kome je potrebna kultura? Danas nam je potrebno, ne znam, danas nam je potrebno shopping mall, to vreme nameće. U toj borbi, to je stalnoj borbi za preživljavanjem svakog mjeseca. Većina ljudi, jel, to je neka olimpijska disciplina kako dogurati kraj mjeseca. I ta tenzija koju živim, pa kome zapravo onda treba kultura? Države se ne odnose odgovorno prema svojim svojim građanima, ne onda prema sektorima, prema pozorištu, prema sektoru kulture. Tako da su to sve veliki uspesi. Zapravo, kad se ovako nešto izgura, to stvarno jeste veliki uspeh.
Sve pohvale Radio Televiziji Srbiji koja je ušla u ovaj projekat, snimanje televizijskih serija u svim zemljama regije na niskom nivou. Koliko su važni televizijski serijali za vašu profesiju?
Užasno je bitno. Jer se postavlja logično pitanje, a šta sa svim tim ljudima koji završavaju te fakultete? Gde će oni raditi? Šta će raditi? U redu, kao ne može sve da finansira javni servis, jel? Nije sad ni javni servis ono što smo mi navikli u vreme Jugoslavije, onaj pogrešan sistem da sad država mora sve. Okej, a što se promenila pravila? Jesu. Jel drugačije danas? Totalno drugačije. Jesu, okej. Ali ajde vidimo da nešto napravimo, neki sistem koji funkcioniše samo. Pa ćemo onda snaći ćemo se u tome. Ali dajte bilo koji sistem, nemojte da nam ne dajete ništa. Tako da ne mislim da Bosna nešto manjka za Srbiju tu. Na istom smo.
Glumite u filmu Vlažnost, koji je također prikazan prije 2 godine na Sarajevo Film Festivalu. Slična je tema kao i u seriji koju smo spomenuli. Kako je vaše iskustvo iz tog filma?
Pa, usko je povezan, zato što taj film se bavi tom nekom novom generacijom ljudi, tih nekih biznismena za koje ne znate čime se bave, zato što su neke, te neke spojenice strane, te neki PR nečeg, menadžeri, account menadžeri, ovaj menadžer, direktor ovoga, direktor, neke rečenice, zapravo kad ih pitate, dobro, ok, druže, a čime se ti baviš zapravo, on ti kaže, na primjer, ne znam, ja sam zavodim knjige, radim ono kao u računovodstvu, pa dobro, možda tako se kaže. Ne. Ali tu je sad ono što je faka da se tu vrti ogroman novac. Da je to neki sivi novac koji se vrti, koji zapravo ni ne postoji, nego su to neke samo cifre koje preleću s računom na račun. To su ovi ljudi što vidimo da voze ova neka besna kola, tako što su ti uglađeni tim nekim skupim modelima, skupim košuljama, tako nešto, neki restorani, ručkovi, tako neka ta kao neka jedan put je nikla neka nova klasa ljudi koji ima neki cash, zarađuje neki 1000-1500 evra ovde, što je ovde big deal u ovom našem sranju u kojem živimo. I ovaj, gde je ono prosječ plate, ja ne znam sva tačno koliko je u Bosni, u Srbiji ne možemo da se dogovorimo, predsednik vam viče da je 500, a realnost je malo drugačija. E onda ti ljudi s tim nekim primanjima se osjećaju malo tako kao neka vrsta bogova, jer oni i tako su sad na firma za ne znam ovo, pa onda oni to uzmu od ovog pare, pa one prebacu u ovime, pa to tako i samo da pa oni tako nešto. To je nešto metastaziralo, uopšte ih ne razumem šta je. I nekako Vlažna se bavila baš tim šta se događa s društvom u svemu tome. Kako ljudi, šta je s druge strane toga? Kako unutar sebe, kako ti ljudi unutar sebe funkcionišu. Tako da, ja mislim da je vlažnost tek biti shvaćen kroz par godina kad to malo se distanciramo od toga, baš u ovom trenutku to živimo, pa nam možda i nije svim ljudima jasno šta, čime se tamo ljudi bave, junaci filmu, šta se to tamo događa, o kojim parama priča, ali kroz par godina će im biti jasno.
Jako ste aktivni u teatru, kako ocjenjujete proteklu sezonu?
Ja sam član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pa divno bilo, evo sad smo imali premijeru krajem sezone Fassbinderov tekst Zašto je polude gospodin R? U režiji Boba Jelčića, koji ovdje baš imao sad skoro premijeru filma. I divno je prošlo. Ne mislim pozorište nama glumcima, makar meni u suštini jedna oaza, spas. Ali i pozorište lagano počinje da gubi trku s vremenom. A za to moram reći da nije samo, nisu samo ljudi krivi, smo krivi mi iznutra. Mora pozorište nekako da bude živo, da gađa gde treba. Jer ima užasno jaku moć. Ne bi proživjelo 2500 godina. užasno je moćan medij, ali mora bude živo, mora da bude bezobrazno, mora da gađa, mora negde, mora neki živac da pogađa gledalcima. Inače je besmisleno, inače je tako neka zabava posle večere ili pre večere, pozorište, posle izlazak, pa onda ne znam, idemo negde na after, pa da spavamo. Onda to posle toga, posle samo puka zabava. A opet ponavljam da smo mi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, iako bih ja voleo da živim u Malmö i da se bavim samo prostorom 2 metra okolo sebe, ja bih da živim tu gde živim, moram se bavim 4 km minimum. Ali tako kako. I opet imamo taj izbor, ti će ili ostati. Ali mislim, ako već ostaješ, ako se već baviš umetnošću, onda daj da bude to, daj to da bude ono što treba da bude. Daj da ovom narodu, ono, daj da bude on taj spoj. Jer sve to odlazi, sve se menja svakodnevno i neće da nas čeka. A mi dalje tupkom, mi dalje ne možemo da govorimo šta smo radili pre 20 godina. Kao država. A radili smo. Mi smo i dalje u 90. A sve nas ne čeka. Tako osvrnu, pitaju jel ste još uvek se tu niste razjasnili, pa nismo, okej. Okay. Evo ono, ljudi još ne veruju u kartice, a stiže na Bitcoin. Pa kako će, kako sad nekom ovde dati Bitcoin, da računa Bitcoin?
U Bosni i Hercegovini glumci se na neki način bude u traženju svojih prava. Kakva je situacija u Srbiji?
Pa isto je tako, pa znate, ali to je logična stvar. To logično, to ne sme da postane samo to, ja imam jedan strah, a to je da ne postane samo mondensko bavljenje politikom. Tako, ja sam glumac, pa sad kao to je super biti politički aktivan, pa ja se razumem u partije, pa umem i da kažem nešto o politici. Samo to ne, samo da ostane onaj prirodni motor, da ono, kad se okrenete, kad izlazite iz Sarajeva, ja sam sad išao od granice Crnom Gorom, amo šta vidite? E o tome da se progovori i da se ta veza ne izgubi. Centar Sarajeva ne funkcioniše isto kao periferija Sarajeva, a ne funkcioniše isto kao tamo deo, nije isto, kao i Beograd. Beograd je jedna oaza koja funkcioniše samo za sebe. To nije Srbija, to nije prikaz Srbije, to nije realan prikaz Srbije. I to ne sme da bude realan prikaz Srbije. I tu ono isto, i to je isto između ostalog posao glumaca, i ne samo glumac, umetnika. Ne smete izgubiti tu taj dodir sa realnošću. To moraš da imaš odnos na ti sa onim gde živiš, a ne ja i moje stvaralaštvo i moj univerzum. To ne postoji.
Koliko često dolazite u Sarajevo u vrijeme festivala i kako vam se sviđa?
Bio sam ja ovde nekoliko puta. Ja u Sarajevo sam i prvi predstave i nekako ja volim Sarajevo, volim da dođem i nekako provodio sam ovde i leta i zime i jesen i proleća i tako nekako imam dosta prijatelja ovde, tako da ono što je meni najdivnije sa Sarajevo i Sarajevo Film Festival, zato što je Sarajevo Film Festival stvarno uspeo čudno, to Srbija ne. Fest lagano počinje da se diže, ali fest ima reputaciju festa još od onomad, da ne spominjem tu volnu temu. A Sarajevo Film Festival je uspio nešto drugo. Uspio da u najgorim godinama napravi najbolju stvar. I je možda jedna od najdivnijih stvari koja se događa u Sarajevu. Stvarno jeste, pored mesa. I to nije samo bitno umetnicima. Mislim, probajte da nađete da bukirate smešte tokom Sarajevo Film Festival, bilo gde u Sarajevu. Nema šanse. Dva meseca nazad nema šanse. Tako da neka se vlasti ovde malo dozovu. Nek shvate da oni na svojim mitinzima da ne dovoze autobusima ljude, ne bi mogli da sakupe ni evo koliko ovde na ovom trgu trenutno svima. I nek prepoznaju šta znači Sarajevo Film Festival za Sarajevo i nek prepoznaju šta znači MES za Sarajevo, šire od onoga što su MES i Sarajevo u tom umetničkom smislu na evropskoj mapi. A Sarajevo, boga mi, ozbiljan evropski festival. I biva sve ozbiljno. Tako da, eto, svakom čast.
Sa beogradskim glumcem Milanom Marićem razgovarao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.